Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahifası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, iletme metbuğutu beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahifamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gipli yer Azatlık Radyosu, efirde maksat Atayif filan haberler gündelüğü. Polisiya ve salgıt kulluklarına ilata cirime töretmeğinin tərini tapmak tavşırıldı. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanulu Berdimuhamedov'un 4. dekabrda geçiren hükümet maslahatından son, velayet hakimlerine regional büdcüyeti doldurmağın tərlerini tatmak oyuncu dilden görközme verildi. Bunun bilen bağlılıkta velayetlerde polisiyanın yol gödevçülük kulluğunun işgərleri uluğu sürücülerine anıq sebebini düşündürmeden cerime yazmağa başladı. Şeride salgıt kulluğunun işgərlerine salgıt tölevcülere cerime salmağın uğurlarını tatmak oyuncu görközme verildi. Bunlar var da Azatlık Radyosu'nun yığı yığıdan vilayetlere sapar ediyen Aşgabatlı haberçisi 14. dekabrda haber verdi. Sonku geçirilen hükümet meclisinden son regionların yol başlarına ne edip hem bolsa vilayetlerin büdcüetlerini doldurmak vardı. Dilden görközme verildi. Hakimiyetler ilatı dürlü görünüşteki cerimeleri salmaktan başka idili zat oylap tapmadılar deyip haberçi verildi. Onun sözlerine göre polisiyanın yol gödevçülük kulluğunun işgərleri vilayetlerde hiç ili sebepsiz ulağı sürücülere cerime salıp başladı. Salgıt kulluğunun işgərlerine de ilata cerime töletmenin tərlerini tapmak tavşırıldı deyip haberçi verildi. 4. dekabrda geçirilen Ministerler Kabinetinin meclisinde Prezident Berdimuhamedov 2019 yıl için kabul edilen devlet büdcüeti varada çıkış etti. Durnukloşturuş adnasında köp muktarda devlet seri işlerinin bağırdığını belledi hem de şeyle dedi.
Şerim bir de yeterlik meşhurduğumuz seri işleri olanla durnukloşturuş kalınlamaz. Yani köp meşhurduğum devlet seri işlerimiz var. Yön ahlasım neticeli işimi ve köp mahfurut hem devam etmeli.
Deyip prezident büdcüet varadakı çıkışına devam etti. İhlaslı ve neticeli işlemek varada prezidentin beren tavsırıklarından son Azatlık Radyosu'nun payitahtlı haberçısının belleyişi yalı regional büdcüeti her edip hesap edip doğulmak boyunca regionların yolbaşçılarına dilden tavsırık verildi. Salgıt kulluğunun işgərlerine verilen tavsırık varada gurrunu devam eden haberçimiz olara şeyle görkezmenin geçen yıl hem berlendiğini belledi. Yahtasak geçen yılın devamını devlet salgıt kulluğunun işgərleri Aşgabatta ve velayetlerde hususi önümçülükle meşhurlanan rayetlere ve kerhanalara dürlü cerimeler salıptı. Misal için salgıt kulluğunun işgərleri 2017 yılın may ayında Daşoğuz'da ve Aşgabatta Öğdöğünün tölüğülü tekin çatın hizmetlerini hüdürleyen rayetlerden yürüyüte ruhsatnamı talep edip bu talabı berca etmediklere cerime saldı. Geçen yılın may ayında polisiyanın ve salgıt kulluğunun işgərleri Aşgabatta köçe sövdügarlarına da dürlü cerimeler tölüttü. Şeride may ayında salgıt kulluğunun hem de polisiyanın işgərlerinin bağırlıkları sebepli Ənəvdə ve Aşgabatta xüsusi avto yuvalıqlar ve xüsusi avto servisler yapıldı. Beylik taraftan yollarda hapa uluğu sürüyen sürücülere cerimelerin tölüdülmeğine devam edildi. Geçen yılın aprel ayında polisiyanın yol ve uçuluk kulluğu Aşgabatta Köyüne uluğu sürüyen sürücülere de cerime töretti. Salgıt kulluğunun işgərleri Aşgabatta ruhsatnaması spirtli içki satyan dükkan üyelerine cerime töretti. Payitahtta bazar satıcılarının nırh bağırlıkları sebeple cerimeler salındı. Şu yılın başında Aşgabatta salgıt kulluğunun işgərleri tölemeli salgıdını giyiciktiren hususi firmalara 2013-2016 yılları aralığında pensiya fonduna geçiren tölevlerini giyiciktirenliklerini aydıp cerime saldılar. 2018 yılın avgust ayında Prezident Berdimuhamedov velayette yerli büdcete salgıtları yığınmağın tavsırıklarının yerine yetirmeğini üpçün etmeyenini üçünleyip Ahal, Daşoğuz, Levap ve Marı vilayetlerinin hakimlerine kain cıglan etti. Geçen yıl vilayetlere ne edip oğuştuğunuz şey edip oğuşun değildi. Aşgabat vilayetlere pul vermek istemeyer deyip Azatlık Radyosu'nun Aşgabatlı haberçisi 14. dekabrda gurrun verdi. Prezident Berdimuhamedov Türkmenistan'ın tədi büdcüet kodeksini 2014 yılın 1. martında tasdikladı. Ona layıklıkta 2019 yılın 1. yanvarından başlayıp 1996 yıldan beri Türkmenistan'ın büdcüet tulğumunu kadalaştırayan büdcüet sistemi hakkındaki kanun gücünü yitiriyer. 2019-2021 yıllar aralığında devletin büdcüeti tədi kodeks esasında işlenip düzülüyer ve tasdikleyer. Tədi kodeksi layıklıkta Türkmenistan'ın büdcüet kuruluşunun düzümü devlet büdjeti ve merkezleştirilen büdjet hem de yerli büdjetler görünüşünde ikiye bölünýär. Yerli büdjeti Aşgabat şäheriniň vilayetleriň, etraplaryň, şäherleriň ve geňeşlikleriň büdjetleri girýär. 1-nji dekabrda Türkmenistanyň mejlisi 2019-njy ýyl üçin devlet büdjetini kabul etdi.
Azat Radiosunun azathabarnokut.com şeýledi Türkmenistandaky pitikli beýlik web-saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökden siz girip bilersiňiz. Munun üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny syphon3.com web-saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurunaň. Syphon sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliginligini ýokary derejede üpçüne diýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony syphon3.com syphon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleligi gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýärin. Belarusyň ýokary hujaýlarynda okuyan türkmen sanly studentleriň ençemesi türkmen banklary tarapyndan berilen plastik kartlardan indi 2 hepde goly wagtlary nagt pul alyp bolmaýandygyna aýdýarlar. Soňky 2 aý bäri kartlardan diňe 15 amerikan dollaryny nagtlaşdyryp bolýardy. Soňky 10-14 gün bäri bolsa kartlardan düýbünden peýdalanyp bolmaýar. Öň karttan puly alanyňdan soň ýene bir näçe günden puly gaýtadan nagtlaşdyryp bolýardy. Häzir bu problemany menden başga 7 türkmen sanly dostum we biz bilen söhbetdeş bolan Aşada onlarca Türkmen studenti baştan geçirýär diýip, Belarusyň Minsk şäherinde okuyan Türkmen sanly student anonim şertde 14-nji dekabrda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä, plastik kartlar beren Türkmen banklarynyňky operatorlar olara dürli wagtda dürli bankomatlarda synanyşyp görmek we dukanlarda sowda nokutlarynda nagt däl hasaplaşyklary amal etmegi maslahat beripdirler. Şondan soň ol bu mesele boýunça studentleriň ençemesiniň Türkmen sandaky enatalarynyň Türkmen banklarynyň ýolbaşçylaryna ýüzlenendigini aýdyp, sözünü şeýle dowam etdirýär. Edemiz kakamız problemanın näme bilen baglanşyklydygyny, onu nädip çözüp boljakdygyny sorap, bankın direktorynyň adyna hat ýazdylar. Edem daýyň hatyna bankdan ählidadyň gülýaly işleýändigi we hiç ýyly problemanın ýokdugy barada jogap gelip gowuşdy diýip student bellede. Şeýle dol häzirki wagt bank kartlaryna akyp pulyny altlaşdyryp bolmaýandygy sebäpli studentleriň aglabasynyň öz okuw we ýaşaýyş jaý töleweglerini tölemek üçin günlükçi bolup işleýändigini hem bellede. Studentler esasan da darlarda yük daşap berýän ýa-da yük yükläp berýän günlükçi bolup işleýärler. Käwiri garwanşanalarda, restoranlarda kalyany taýýarlap berýän bolup işleýär diýip student aýtdy. Şeýle dol studentleriň aglabasynyň universitete bergelidigini, käwir universitetleriň 4-6 aý içinlik araşýandygyny, şondan soň kardyny tölemedik studentleri okuwdan çykaryandygyny hem nytady. Daşary ýurtlarda okuyan türkmen sanly studentleriň türkmen banklary tarapyndan berilen plastik kartlaryna nakyp puly nagtlaşdyrmakda kynçylyk çekýändigi barada Adatlyk radiosuna iýdi giderli maglumat gelip gowşýar. 6-njy dekabrda Belarusyň Euro Radio FM radiosy hem Minskiň ýokary hujaýlarynda okuyan türkmen sanly studentleriň okuw we umumy ýaşaýyş jaý töleweglerini tölemekde başdan geçirýän kynçylyklary we olara türkmen sanyň Belarusdaky elçixanasynyň kömek etmeýändigi barada ýörite gepleşip taýýarlady. Adatlyk radiosuna 13-njy dekabrda gelip gowşan hatda bolsa Türkiýede okuyan türkmen studentleriniň ençemesi öz bank kartlaryna puly nagtlaşdyryp bilmeýändigi we özleriniň munyň bilen bağlı baştan geçirýän kynçylyklary barada habar berdi. Bizini 20 günden bäri Visa, Mastercard, plastik kartlarymyzdan nagt pul alyp bilemzok. 7-8 oglany bolup kreýine jaý alýarys. Öýlen saat 2-den gije saat 3 üçenli kafelerde, garwanşanalarda işlemeli bolýaryn. Dine men däl, gapdylymda bolan türkmen dowanlarym hem kartlarynda 800-900 dollar pul bolsa da 1 sent hem çekip bilen oklar diýip hatda aýdylýar. Azatlyk radiosynyň resmi web saýtyna çap edilen bu hata okuyjylarymyz tarapyndan bir näçe tesbir gelip goşdy. Özünü yeterce deyip tanıştıran okuyucu, özüm Türk'te okuyan, pul almakta hiç hili problemi yok deyip tesbir kaldırıptır. Azatlık Radyosu, Türkiye'de Türkmen banklar tarafından berilen bank kartlarından peydalanman mümkinçiliklerle gıdıklanıp, İstanbul ve Bursa şehirlerinde okuyan Türkmen sanlı studentlerin ikisi bilen söhbetdeş oldu. 14-nji dekabrda anonim şertte maglumat veren studentler, özlerinin bank kartından en son kıyadek değişlilikte 10-12 gün ön pul alandığını, şunun veri kartlarından peydalanıp bolmayandığını aittiler. bar. Häzir Kwa Türkmensanyň plastik bank kartlary we Western Union halkara pul geçirmek ulgamy türkmen studentleri üçin resmi kurs arkaly manady dollara çalışmaň ýeketäk usullarynyň biri bolup galýar. Azatlyk radiosynyň Türkmensan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Azatlygyň Telegram sosial ulumyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden bizliň saklanjaklygyna kepil geçýäris.
Gepler Azatlyk radiosy eferde habarlar günnelüğü bilen men ýogsanan Nurwan. Kazakstanyň Tengri News neşri türkmen prezidentiniň hereketleri barada soňky ýyllaryň dowamyny gözleýän ilkinji ýaňsylyk habaryny çap etdi. Bu habar ýene bir dehin Türkmenistanyň prezidenti bowling oýnamakdaky ustatlygyny görkezdi diýip atlandyrylýar. Mundan öň Kazak mediýasy Türkmenistanyň bolýan wakalar hakynda beýle hängde material çap etmeýärdi. Türkmenistan'daki problemler odalı özbek jurnalistlerinin gözüne ildi. Hasanoy Tomus'ta özbek televizyonu Türkmenistan'ın adamların çörek ve beylik az karitler için novatı duruşunu görkezdi. Türkmen hakimiyetleri özbek medyasının bu batırgaylığına hiç bir reaksiyon bildirmedi. Sondan son Kırgız medyasında hem Türkmenistan'daki çörek novatları, çörek getiren maşinin izinden ılgayan adamları görkezdiyen video peyda oldu. Bu video Türkmenistan'ın Kronikası neşirine salgılanıp çap edildi. Kazak medyasının yansılan tədəliği Prezident Kurbanğulu Berdimuhammedow'un 9. dekabrda sport resmilerinin işinden nəğile olşu ve sonra bowling oynap sport maşıklarını yerine getirişi bile nağlı. Tengri News neşirinin havarını şeyle göreymeğe resmi metduğutta aydılan zatlardan artık zat aydılmayar ve havar tekstinin üstü Türkmen televizyonyasının video sujetinden alınan suratlarla getirilir. Ol suratlarda bowling oynayan prezident Berdimuhammedow'un bir mengdeş geynen ve başlarını aşağı sarıp dik duran yerlerinden özünde baş etdiyan resmilerin önüne oturup gürrün edişi. Devlet taşıtonunun tədə kurulacak deskaların taslamaları oyuncu belli edişi ve resmilerin onun aydiyan zatlarını kıstanmaz belli varşi. Sonra prezidentin sport zarını maske edişi ve beylekler korkadılar. Havarın sonu Türkmen prezidentinin giyice koşunları öğretip bağırlığı geçirişi. Tigirli basketbol oynayışı ve ağıtı bilen sağ çalıp aydıma edişi. Sport maşinine ustatlığını korkadışı ve ministerler kabinetinin meclisinde altın sayılın ıstanga sütününü kallırışı bilen cemleniyar. Kazak medyası odal bu tədəlikler Günvatar medyasında çıkanına neyem çünür olara beylik adıklanma bildirmeyenli. Azatlık radyası Kazak medyatının sol sahanına beylik konusuların birden Türkmen sahanına nazar aylamanın sebepleriyle adıklanıp Merkez Azi yurtları oyuncu ekspert Bruce Panner ile söhbetteş oldu. Ol Türkmen temasının bir adıyon akpres nesirinin hem gözünü ilenliğini belleyip konusuların Türkmen sahanına ak problemlerden hemme kişiden beter havarlılığını belledi.
Turkmenistan can put out all this news and say everything's going great to fool the outside world, but you can't fool your neighbors.
Turkmenistan himmedat azayip diyen manna kavarlar çap edip, daşarkı dünyanın gözünde çöp asladı, öz komşularını ağırlap bilmez. Turkmenistan'a kadaklar, Turkmenistan'a özbekler, firketten anırdaki adamlarla kavarlaşıyorlar. Olur neymelerin bulup geçeceğini kovuluyorlar deyip panera itti. Ekspertin pikirçe, komşu yurtlarda Türkmenistan varada yaramaz havarların berilip başlanmağını dürlü taraftan seyredip olur. Oların birincisi cemiyetçiliği havardar etmek bilen bağlı olsa, ikincisi komşu yurtların sevitte öz yağdaylarının koguduğunu görkezmek zerurluğu bilen bağlı.
No matter how things are in our country, we're not Turkmenistan. You don't have to put up with this stuff all the time, so by comparison they look a lot better.
Türkmenistan'a olayan zatlar görkezmek, bizim yurdumuzda yağday ne hilem olsa, biz edil Türkmenistan yal değil deyimi bağlı diyar. Buna kimi işe çıda oturmak kökmanel, deniz terlenne olar xas gowgörnýär diýip Bruce Panner Adatlyk radiosyna aýtdy.
Gepliyer Azatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk Radiosynyň gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, beýki tolkunlarda 6060 kHz ýygnatlarynda we 49,5 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýygnatlarynda we 25 metrlerde dinleň. Bizi her gün beýki tolkunlarda 6060 kHz ýygnatlarynda we 49 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýygnatlarynda we 25 metrlerde dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnüligi gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýärin. Türkmenistanda täzeýil bayramyna 2 hepde çemesi wagtyn galandygyna garamadan ozolky ýyllardan tapawutlykda Aşgabatda bayramçylyk şowhuny bu ýyl az duýulýar. Azatlyk Radiosynyň paýtagt habarçylarynyň biri şu günler Aşgabatly ýaşaýjylaryň bayramçylyk sowgatlyklary, oýnawaşlary bilen bir hatarda, hususan da täzeýil arçalaryny tapmakda juda kynçylyk çekýändigini aýdýar. Öten ýyllarda bazarlarda we köçeleriň ugrunda diklen dukanlarda eýem noýabr aýynyň ortalarynda plastmassalardan ýasalan 30 cm'den 2,5 metre çenli beyiklikdeki tädeil arçaları satuwa çykarylýardy. Häzir şol dukanlar, arçalar ýok. Olar bir karar bagtyarlyk ýaly söwda dukanlarynda ýa-da älemoşor badaryny hem tapdyrmaýar diýip anonim şertde söhbetdeş bolan habarçy gurrun berdi. Onuň sözlerine görä ýaşajylaryň käbirleri munyň sebäpleri bilen gyzyklanyp badar administrasiýasyna we söwdegärlere ýüzlenipdir. Paýtagtyň älemoşor badarynyň resmileri we bu ýerde söwda edýän söwde Gärler ýaşajylara daşary ýurtlardan harit getirýän uly firmalaryň şu ýyl şeýle arçalary ýurda getirmejekdigini muňederek täzeýil bayramyna bir hepde çemesi wagt galanda janly arça agyçlarynyň satyljakdygyny aýdypdyrlar. Bu barada döwlet tarapyndan berilen ýerite görkezmäniň bardygyny uly firmalar aýdýarlar. Firmalaryň käbiri olaryň daşary ýurtdan getirilejekdigini käbiri hem paýtagtyň töwereginäki agyçlardan çapylyp satuwa çykarylajakdygyny aýdýar diýip älemoşor badaryna söwdegär anonim şertde gurrun berdi. Adatlyk radiosyna ýokarda gurrun edilen ýagdaýlar dogrusunda Aşgabatyň şäher häkimliginden ýa-da Türkmenistanyň söwda we daşary ykdysady gatnaşyklar ministrliginden häzirlikçe kommentary almak başartmady. Geçen aý Adatlyň paýtagtdaky ýene bir habarçysy türkmen häkimetleriniň täzeýil bayramçylyklar bilen bagly bezeklerde doňuz şekilleriniň ulanylmagyny gadagan edendigini habar beripdi. Şonuň bilen bir wagtda ýurdun kanunlarynda doňuz babatda hiç bir gadaganlygyň ýokdugy Türkmen Döwlet Habarlar Gullugynyň maglumatyna görä Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bayramçylyklaryň we dawaraly çäreleriň ýokary guramçylykda geçirilmegini iýdigiderli talap edýär we şeýle talap goloýda geçirilen hökümet maslahatynda we wideo şekilli iş maslahatynda täzeýil bayramçylygy babatynda hem keserdilip goýuldy.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepliyar Azatlyk Radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Ulum Radi kabuldun. Awgan türkmenleriniň raýdaşlyk geňeşiniň umumy ýygnagy kabulda geçirildi. Bu ýygnaga Awganystanyň 9 welaýatynyň türkmen wekilleri gatnaşdylar. Şonda türkmen geňeşiniň başlygy we ornbasarlary saýlandy. Awgan türkmenleriniň raýdaşlyk geňeşiniň täze başlygy Gurban Murat Murat ýygnaga 400-den gowrak türkmen wekilleriniň gatnaşandygyny aýtdy. Demirgazyk Awganystanyň 5 welaýatynyň häsinden türkmen geňeşiniň ornbasarlary bellenipdir.
Türkmenleri tamam welaýat çağıryp şoranyň majbury umumysyny geçirildi. Şol jalsada 400-den aşyrak azay şora iştirak edendiler. Her welaýatdan bir mawun anna başy we sypaty munşy şora saýlanyldy.
Awganystanda soňky döwürde azlyk milletler hem öz hak hukugyny gazanyp başlady. Arada Awganystanyň Milli Mejlisiniň saýlawlary geçirildi. Ýöne şol saýlawlarda türkmenlerden häzirçe ýekeje deputat bar. Saýlawlarda türkmenler ýygnaga aldy. Awganystanda türkmenler bir millet hökmünde 5-nji orunda durýar. Türkmen şorasynyň täze başlygy hökmünde türkmenleriň hak hukugynyň gorağı üçin alada etjek diýip Gurban Murat Murat bellädi.
Türkmenler üçin planlarymyz bar. Türkmenleri şol halatdan çıkarmak üçin, Türkmenler şol intihabatta bizler köp izah aldı Türkmenlerimizden. bir ya iki vekil kandidat Türkmenlere gelecek için Afganistan'da 5. milliyet tanıttıracak olup bizler niyetimiz var.
Türkmen şorasının taze yolbaşısı Türkmenlerin hak hukukunun korak için tagalla ederdi. Prezident Kani'nin maslahatçı ministeri Peygamber Uldoğun umidvarlık bildirdi.
Taze yolbaşısının köprek arzusu hem Türkmenler bir gözde görse, Türkmenin hakkı hukukunu almak için ağzı birlik getirse çalışması gerekir.
Peygamber Uldoğun'un aydışıcı Afgan Türkmenlerinin raydaşlık dengesinin ağzalığına yağışlardan saylanıptır.
Yigitlerin saylığı da bir edermen, dilsoz adam saylanmadığı için köp ümidvarlık mı köpe?
Afganistan'da prezident saylovlarını geçirmek boyunca hem tayyarlık görülüyor. Maslahatçı minister Peygamber Uldoğun'un aydışına karanda parlament saylovlarında Türkmenler acı tecrübeni baştan geçiriptir. Prezidentlik saylovlarında şunun kaytalanmalı için Türkmen genişi çare görür deyip doğun nıhtadı.
Tecrübeyi talhik bilirsel parlament saylovdan tecrübeyi talhik Türkmenlerin üstünde duvarı tekrar olmasın.
Türkmen şorasının bir ormasarı Abdülhadi Osmani kabulde geçirilen Yığınaktan hemmenin razıydığını aydiyar.
Yığınaktan razı, elhamdülillah. Kabilde Türkmen Şura'nın yığınağı geçti. Bir demokratik başlık saylandı. Orunbasar saylanıp.
Ayarlardan hem genişe bir orunbasar saylanıptır. Türkmen Şura'sının yolbaşçılığı meselesinde ön davalar vardı. Emma şol davaların hem indi çözülendiğine Abdülhadi Osmani gurur verdi.
Davalar vardı, çözüldü. Davalarım çözüldü.
Afgan Türkmenlerinin raydaşlık genişinin taze yolbaşçılarının Türkmenler için hizmet edecektiğini Osmani öne sürdü.
Bu ümit var Türkmenlere yakışık hizmet edip bilseler. Ayal doğumlarımızdan bir orunbasar tayin edildi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor. Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündülü gepleşimizi halkarı teması bilen devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Amerika özünün Afrika bağıtındaki taze stratejisini ıglan edip, Rusya'nın ve Xitay'ın bu kontinentdaki vahşi dipasiyetlendirinin hareketlerini tanqidladı. Milli xopsuzluk boyunca maslahatçı John Bolton taze strategiyanın Moskva'nın ve Pekin'in tagallarlarına qarşı gönüktürülendigini ma'lum etdi. Ol bu yurtları tebitte özünü artıqmaçlık qazanma üçin sermayelerini agresiv yağdayda ulanmaqda aypladı.
They are deliberately and aggressively targeting their investments in the region to gain a competitive advantage over the United States.
Bolton Rusya'nın korrupsiyon iktisadi ilalaşıklar arkali tebitte öz tesirini güçlendirmek isleyendigini aytdi. Ol Moskvanı yaraqları ve energiya resurslarını satıp BMG'de sesleri kazancak bolyandigini hem belledi. Amerikalı resmi munun paraqçılığı ve hupsuzluğu yaramaz tesir etiriyendigini, şeyle de Afrikalıların bekbitlerine ters isleyendigini aytdi.
And run counter to the best interest of the African people.
Mundanın başqa Bolton Xitayın para peşkeş, gümürtük şertnamalar ve sermayeler arqalı Afrika dövlütlerini Pekinni baqna edip saqlayandığını bildirdi.
China uses bribes, opaque agreements and the strategic use of debt to hold states in Africa captive to Beijing's wishes and demands.
Bolton pazarlayan Afrika strategiyasının çağında Amerikanın Afrika'daki hizmetdaşlarını has seretaplılık bilen saylayacaktığını aytdı. Birleşen Statları mundan beylak tutuş kontinenti taygırmazdan himayet bermegini besediyar deyip Bolton nıqtadı. Halkarı forumlarında Birleşen Statları duvamlı karşı ses beriyen ya da Amerikanın behbitlerine karşı hareket eden devletleri Amerikanın comartlık bilen daşır yurt kümögü hükmünde içilen himayeti bes edilmelidir, deyip Bolton sözüne koştu. 12. dekabrda devlet sekretarının kümükçüsü Tibor Negi, kongresin ağzalarını Xitay'ın Afrika'daki barxa artyan iqtisadi, harvi ve siyasi tesirleri varada duydurupdi. Qadirli dinleyiciler, sunum bilen habarlar gündülüğü gepleşigimizi geçirip kuturyarız. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarında qalın.